Mundu guztian mobilizazio eguna da gaur klima aldaketaren kontra. Gurean bezala batean eta bestean aldarrikapenez bete dira eta beteko dira kaleak egun osoan zehar larrialdi klimatikoaren aurrean neurriak hartzea ezinbestekoa dela ozen eskatzeko agintariai. Astean zehar aspertu arte kontatu dizuegu. New Yorken Nazio Batuen erakundean goibilera egin dutela klima aldaketari buruz aritzeko eta antxe izan da gure ondorengo gonbidatua, Xiker Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ziurrenik ezaguna izango duzue entzuleon artean, besteak beste, irrati honetan bertan, bere adierazpenak behin baino gehiagotan entzungo zenituztelako. Podemosen Euskadiko idazkari nagusia izan zen, eta diputatua ere bai Gipuzkoatik Madrilgo diputatuen kongresuan.
Nagua Alba da, bera, arratsaldeon Nagua.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz?
Oso ondo, bueno, beste asuntoetan erain, baina pozik eta ondo.
Mm-hmm. Aspaldian, in New Yorketik itzulita?
Ez, orain duela bi egun itzenen nintzen.
Beraz.
Eta gainera oso intentsua izan da, eta oraindik jet lag daukat.
Pentsatzen dut. Begirale izan zara? Parte?
Bai, begirale izan naiz, gobernuz kanpoko erakunde batean ari naizelako, genero berdintasuna lantzen dugu, eta, bueno, genero kontuetan ere eragina dauka klima aldaketak, azken zinean klima aldaketak ez berdintasun guztiak areagotu egiten dituelako, bai ekonomikoak eta baita sozialak, ahulenak diren kolektiboak dira kaltetuenak, eta hortan aritu gea entzule bezala.
Nagua, arratsaldeon, New Yorken jardunaldi ugari egongo zela pentsatzen dugu, bertan parte hartu duzu. Batez ere zer ikuspegi landu duzu bertan edo zer nahiko zenuke landu?
Bueno, nire ustez, gertatu den gauzarik ez dakit politena edo behintzat interesgarriena, justo lehenago gertatu zen izan zen, ospiralean gertatu zena, ez greba, noski, eta mobilizazioak baizik, eta Nazio Batuek gazten batzar bat antolatu zuten. Eta, bueno, nire ustez argi dago gazteek dutela klimaren aldeko borrokaren lidergotza, gaur egun, eta adibiderik argiena Greta Thunbergena da, baina bestetzen bai daude. Eta hauek izan ere izan zuten beraien ba, goi mailako bilera izateko aukera Nazio Batuetan. Eta hori benetan interesgarria iruditu zitzaidan, herrialde askotako gazteak zudelako, eta bueno, elkarrizketa eztabaida izateko aukera izan zuten bertan, zentzina gazteenak direlako ba, klima aldaketaren ondoriorik latzenak paratuko dituztenak, baina beraiek izan dira ardura txikiena dutenak klima aldaketan. Eta bueno, hala ere, egoeraren mailara daude, gobernuak baino gehiago eta neurri gehiago galdegin dituzte bertan, eta hori benetan interesgarria iruditu zait.
Uh-huh. Nerabeengan ikusten duzu momentu honetan klimaren aldarrian indarra beraiek lortuko dute mundu hau mugitzea?
Ba, nire ustez, momentu honetan nerabeak dira estatu buruak, baino helduagoak, energia gehiago dute eta borondate handiagoa dute. Diskurtso asko entzun ditu azken egun hauetan gobernu buruen esku, batzuk benetan beldurgarriak, Trumpena esate baterako edo Bolsonarorena, baina bueno, beste batzuk bazirudien arduratsuagoak zirela edo eta bueno, eduki gehiago zutela, baina egia esan neurri konkreto oso gutxi proposatu dira, nire ustez, orain benetazko ardura eta benetazko neurriak argi dituztenak eta eskatzen ari direnak gazteak dira.
Eta horrela Nagua epe motzean proposamen egingarririk izan da New Yorken?
Bueno, nire ustez, nera berezku, bai, eta gainera beraien diskurtsoak nahiko deserosoak izan dira zenbait estatu buruentzat, baina bestela, neurri gutxi ikusi ditut, eta bereziki larrialdi gutxi estatuen gan, adibidez, ba, Sánchezen narratiba bere diskurtsoan oso aurrerakoia izan zen, diskurtsoa landua zegoen, baina neurri konkreturik ez zuen proposatu, eta alde horretik, bueno, ba, nahiko eskasa iruditu zitzaidan, adibidez, 150 milioi komprometitu zituen klimaren aldeko fondorako, baino Rajoyk jada 120 milioi konprometitu zituen orain duela urte batzuk, beraz, ez da inbesterako neurri hori. Nirtez, bueno, badirudi estatu espainola, baina baita Europak ere duen arduraren mailako konpromezurik zuela egin nahi. Eta aldi berean, bueno, borroka hau lideratu nahi dutela esaten dute gobernuan. Borroka hau lideratu nahi badute, ba, gehiago egin beharko dute, ausartago izan beharko dira.
Mm-hmm. Nagua, aipatu duzu generoaren ikuspuntua. Aldaketa klimatikoak are gehiago eragiten die emakumezkoei munduan barrena?
Bai, noski, beti dira kolektibo ahulenak, ondoriorik latzenak paratuko dituztenak, eta kolektibo ahulen artean emakumezkoena dago. Esate baterako Afrikako zenbait herrialdetan, orain, lehortzen ari dira herrialde horiek, ez dago errekurtsorik familiak aurrera eramateko, eta eskolatik atera behar diren lehenak, neskak dira, ezkontzen dituzte, familiak ez duelako bestela dirurik hauei jan emateko, eta beraiek dira etxeko ekonomia ematen dutenak, hurbila joan behar direnak, horrek dakarren arrisku guztiekin, batzetan kilometroak eta kilometroak egin behar dituzte, leku arriskutsuetan, eta bueno, zenbait ondorio, noski, guztientzat txarrak direnak, neskentzat askoz ere gehiago.
Adibidez, aipatu dituzun arazo hori aurre egiteko, proposamenen bat entzun duzu, New Yorken?
Ba, egia esan oso gutxi entzun da. Asko hitz egin dute, diruari buruz, eta beste zenbait herrialdei dirua ematearen inguruko proposamenak egin dituzte, pairatzen dituzten ondorio kaltegarri horiek leuntzeko edo, baino esan bezala oso neurri konkretu gutxi eta oso diru gutxi konprometitu dituzte estatu gehienek, eta bueno, gero bestelako diskurtsuak daude, bestelako estatuak daude, zeinak arazorik ez dagoela esaten dutenak, eta bizkarra ematen diotenak ondorio hauei.
Bistakoa da, momentu honetan politika, bestelako politikan ez zaudela murgilduta, baizik badaukazula zertan entretenitua nagua, baina ezinbestean galdetu behar dizut politikaz. Zema denbora, dagoeneko utzi zenuela, pare bat urte?
Idazkaritza nagusia pare bat urte, baina kongresua urte erdi bat.
Inigo Errejonek emandu saltoa, Más País izeneko alderdia, eta momentu honetan lehenaz gain urakarre daude zure alderdi politikoa zenean, ez dakit jarraitzen duzu militatzen edo ez, baina nola begiratzen diozu momentuan une politikoari?
Ba, egia esan, kanpotik, politikan jarraitzen, orain beste zertan nago, gobernuz kanpoko erakunde batean, eta kanpotik begiratzen dut, beraien erabakiak dira, eta denak errespetatu behar ditugu, politika egiten duenak alik eta hobekien egiten saiatzen da, eta beraien erabakiak hartzen.
Nagua, faltan botatzen alduzu, parlamentua?
Batez, egia esan, batez, oso pozik nagoen lekuan, eta bueno, politika ere egiten ari naiz, baina beste leku batetik, gizarte zibiletik, eta egia esan, oso pozik nago, erabakia oso argien eukan utzi egin nuenean, eta hortan jarraitzen dut.
Behar bada gizartetik egiten da politikoa eraginkorragoa nagoa?
Bueno, denetarik behar da, gizarte zibil indartsu bat, behar da, batzuetan bultza egin behar dutelako gizartetik eta bestetik politiko arduratsuak behar ditu ere, erabaki onak hartzen dituztenak.
Gaur beste mobilizazioaren batean parte hartu behar duzu nagua?
Ba, orain joango naiz manifestaldira, Madrilen nago momentu honetan, eta Madrileko manifestaldira joango naiz justo bukatzen dugunean.
Ba, eskerrik asko, mezulariaren deiari erantzuteagatik, eta New Yorkeko bidaia hori nola joan zaizun guri azaldu izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.